Yepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şun 2018-nji ýylyň 10-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günleligi şunky programmamyzda. Türkmenistanda Amul Hadar Avtoralisi başlady. Gatnaşyjylaryň arasynda Berdi Muhammedowyň ady ýok. Daşowda paýta ýamynda çağa zähmetinden has taýygy mekdep okuwçylarynyň zähmetinden peýdalanylýar. Gepleşigimizde şu beýle maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiýa özüniň merkezi we Gunnor regionlarynda giň gerimli harwy täälim türgönleşige başlady. Rusiýanyň Goranmak ministrligi hepdeniň ahirine çenli dowam etjek türgönleşige 300 000 harwynyň gatnaşjakdygyny aýdýar. Bu sowuk urşy döwründe geçirilen iň uly Sowet harwy täälim türgönleşiginden hem iki hesse uludyr. 11-17 sentýabr aralygyna geçirilen harwy täälim türgönleşigi Vostok 2018 diýilip atlandyrylýar we bu Moskwa tarapyndan soňky 10 ýyllyklardaky ýa-da taryhdaky iň harwy täälim türgönleşik diýilip görkezilýär. Moskwa bilen Günwataryň arasynda dartgynlygyň ýokary derejäge ýeten mahaly geçirilýän bu harwy täälim türgönleşigi NATO ýakynyň syn edýär. Vostok 2018 harwy täälim türgönleşigi barada NATO-nyň habarly edilendigini we muňa bileleşigiň syn edýändigini NATO-nyň medpowat wekili Dylan White avgust aýynyň ahirinde aýdypdy. Owansanyň günordunaky Nangarhar welaýatynyň janyndan geçeniň amala aşyran hüjümünde adamdan 8 adam öldü diýip yerli resmiler aýdýarlar. Ýöne käbir beýlik maglumatlarda ölen adamlaryň sanynyň 20-den geçýändigi habar berilýär. Jalalabad şäheri we ýurdun Pakistan bilen esasy serhet geçeliýesiniň arasyndaky gara ýolda amala aşyrylan bomba hüjümünde başlady 23 adam yaralandy diýip Nangarhar welaýat häkiminiň medpowat wekili Atollah Hogani aýtdy. Welaýat geňeşiniň agdasy Sohrab deri wakada yaralanan ýa-da ölen adyrynan 45 adamyň keselhana alınıp gidilendigini aýdyp, olaryň sanynyň artmagynyň mümkindigini bellede. Reuters habar agentligi resmilere salgylanyp hüjümde adyrynan 20 adamyň ölendigini habar berdi. Jalalabaddaky gyýdylar mektebiniň öňüne edilen goşup bomba partlamasyndan sanlyca taýa soň amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Mektebiň öňüne edilen hüjümde bir oglan öldü we başga 4 adam yaralandy. Rusiýanyň polisiýasy hökümetiň pensiýa ýaşyny ýokarlandyrmak baradaky planlaryna garşy geçirilen parahatçylykly protestler döwründe onlarça ýetkinjigi tutsak etmek arkaly täze 5 derejä düşdi diýip Amnesty International guramasy aýdýar. Düýü Londonda ýerleşýän adam hukuklaryna gözegçilik edýän gurama bu baradaky beýanatyny 10-njy sentýabrda ýagny Kremle garşy demonstrantlar köçelere çykan mahaly Rusiýanyň çäginde 1000-den gowrak adam tutsak edilenden bir gün soň ýaýratdy. Ýürüşlerde surata düşürilen video ýazgylarda polisiýa ofitserleriniň demonstrantlary dürrüler bilen urup, üýşmelenleri dargatmak üçin güýç ulanýandygyny görse bolýar. Polisiýanyň ýaşlary güýç ulanýandygy barada suratlar sosial mediada ýaýrady. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow polisiýanyň hereketlerini gorap çykyş edip, ofitserleriň kanuna laýyk bir hereket edendigini aýtdy. Amerikanlaryň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda amala aşyrylan terrorçylykly hüjümleriň 17-nji ýyl dönümini möhüm çäreler bilen bellemegine garaşylýar. Bu çäreler New York şäherindäki bütün dünýä söwda merkeziniň we Washingtonda Pentagonyň territoriýasynda geçiriler. Bu ýatlama çärelerine müňlerçe adamyň gatnaşmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň we onuň aýaly Melaniýanyň Pennsylvaniýadaky Shanksville sewetine sapar etjekdigi habar berildi. Bu ýerde 4 uçuryň 4-nji de yolakçılar kokpite girip uçorun kontrollugunu oğrulardan iyidine alanından son uçor meydana süsünep yıkılıptı. Bu vakada cemi 40 adam helak boldu. 11. sentyabrda bolan hücumlarda 3000 golay adam öldü. Oların aglavası bütün dünya Söwda merkezinin 2 binasının yumrulmağı neticesinde helak boldu. Bu Amerikan teritoriyasında bolan en yoğuz terrorçılıklı hücumdi. Dünyada açlıktan ecir çeken adamların sanı sonku 3 yılın devamında artıp bundan 10 yıl odolku derecesine yetti deyip Birleşen Milletler Kuramasının hasavatında aydılıyor. 11. sentyabrda yayrıdılan hasavatta 2017 yılda 821 milyon adamın yanı planetadaki her 9 adamdan birinin doyağına naharlanmandığı belleniliyor. Dünyada ağzı kopsuzluğunun ve imitlenişin yağdayı atlı hasavatta Afrika'da ve Gunorta Amerika'da açlığın barha yitileşendiği aydılıyor. Hasavatda dünýäde açlykdan ejir çeken adamlaryň artmagyny, dürli ýagdaýlaryň şolsanda klimat bilen baglanşykly wakalaryň, uruş we ýowuzlyklaryň sebäp bolýandygyny ýitalýar.